Útaras histeanas na halapa. Tisteanas snáisinta, dávíle sa nuí. Gaelic. A níide chochtrin. Mian íra. Ísteach.
Jaran é. Ha buin de lúg turis tín go castel a glíne. Sean castel ar a gaeltach. Clunni iad im fisrachig elenis.
Páirt ann. Fáilte a raibh go castell ag linne. Smise coinneach thrisáil. Sáin leim hín agus leim a bhain a hang castell seo. Tá sin ar leat tholaite go bhfuil sé bir tíon an seo. Tá sin lán cheinteach go chóir na láige na bhí sacad an seo go mór raibh. Cha an castell a thugáil ó an tá chiad bliana le dúch go glíne mhór. Bhá é sin amhsach beasteach, agus búrin gá an hastal a chamal an an dés dat. Ach, go mí ástanach, hós gá an hastal ar tuiste mas a chéle, mar a chaig na blionach an seachat. Charon a dönia a hání gás dé a nyúg, gá chárach, mar bachór. Nú ar chanag sin héné, múichit blionach ar ás, van a hynach an gulir brysta, van a dosant grot, agus gémach múlach úr a víra chúrir. Hannig gáin 10 milliant nóta a chosgar an hugalach, gus a hort suas chúr na híra an sa bhile enjú. Húg an obar seo cihir blíona. Gáag sin páist an chastel coltach rí mar a bhaí o gion tá chiad blíona ar ás, ach rain sin an áard a fáistile mar hajósta. Sáun an sin a bhís seifse a fúrach. Chai páist an chastel osglúch mar hajósta. Hair vi luma lánt a lúg től, a hula anhe. Hájat er vi a tín a skach kjárni gen hől. Mara vis fisaku, ha tifar choskisin ar na rúmanan a has a chastal. Se sjó mar an júk, an rúm a störe a hán, agus hája kosk míl a nót ar svan anhe. Ha imag aktar an amal, imag sjönjitar, agus imag klúhitar bál kose ar fúrach an sin. Páirt ann. Fáilte a raibh go castell ag linne. Smise coinneach thrisáil. Sáun leim hín agus leim a bhain a hang castell seo. Tá sin ar leat tholaite go bhfuil sé bir tíon an seo. Tá sin lán cheinteach go chóir na láige na bhí sacad an seo go mór raibh. Chai yng nghastel o hogal o chyn da hiad bliona le diwch y glinia fwr. Fa eisyn yw am sych biastach, agos bwyrin gael yng nghastel o chymal awn yn jes dyd. Ach, gwmi oestanach, hos chi yng nghastel yr tŵtio mas y chela, mae'r chai na bliona chyn siachat. Charon y dynia y hannu gas jay yn diwch, ga charach, mae'r bwchor. Nw'r chanig sy'n hynny, mwychyd bliona yr as, Fan y hynnyg yn gwylir brysdio. Fan y dosyn grod, ag ysgeimach mwlwch ŵr y fyr y chwyrir.
Cestion. Yn. E. Cyrson a hamwyntir yn taiosta talitio. B. J. yn dochus a ha achge. Ga. Cwyn y chai yn castiol y hwgal? Ollwn ciad blianna? No, ollwn cerad blianna? No, ollwn da hiad blianna? Cymar y bwryn don diwch yn castiol y chwmal gyma. Cehir, djefa yr tachwrst gan chastiol tron y blionachan. Coig. Dje ha y sialtyn gwn ro yn castiol an yn droch stach, fichyd blianna eddash.
Hannig gorn 10 miliant nota y chosgar yn hwgoloch, gwrs o hort sŵas chwrt na hira awn sy'n fel ein diw. Hwg yn obr sio cyhyr bliona. Gag sy'n parst yn chastel coltach rym ar y fai o yw'n da chiad bliona yr as, ach rhaen sy'n yn ard y far stila mae'r hyosta. Sawn yn sy'n y fydd sioifse y ffwroch. Chai pasht jen chastel ysglwg mar hi oste. Haer vi luma laan ja luk tøl, a hula anhe. Hai at er vi jen asgach kjarni jen høl. Mar a vis fysaku, ha jifar choskishin ar na rumanana has a chastel. She shomar in juuk, an rom ystyrre a haun, agus hai a kosk mil an ot ar son anhe. Ha imag aktar an amal, imag shenitar, agus imag cluhitar paul kose ar furach an sin.
Question. Shia. Je chai a chosk ar an tokalach. Shark, je chofate se hukan oper. Och, ha an castell an dú na gá fáist. Dé an dá fáist a hasin. Nug, kimara ha fisakin guvelant hayoste ida vi seravachal. Jich. Koas a hik an luch tail. As an reinjorpe a vain? No, as gach aches an thuhel? No, a brechtin a vain. Undjök e. Je choskus eiche an le shomer an djúk. B. Enemich da hjorsche tjegunje a ha erfudach an sin rúmsjó.
Jarn B. Han lukturis e fein tullig fysrachi.
Maravis fysakov, chalikse iver les a vitrogal mu frisun aun ang hastjolig linja. Ha se iver koskise vi, agus a hulukal a hari janu an sa hastjol, a faig mar ha. Ha brachkos triayen at ar sechks jich uren sa vatin, agus jinyar at ar shia soch guren fesker. Ha paltje sakin a chumas trang se iven sio. Gujaraf, se glevig de ar luk tøl, a vis a fagal a chastel sa njerin a hamang hwurster at sa haiat konarein. A mesknan rudan a chordas reiv, ha an hynod chur sechad. An sin fyddai sio i fy gol don am yr snaf, chwnnw fal y sreb, nio don hal y sbors. Awn sy'n hiawn lor lawn, hi sio i fliorichyn a harydd i yn sio on y fa yn yw cyn bio. Nw ar y fys yn un ar jisial, bu celi ar y chymal awn sy'n hal y fôr, le sa'r lwc llwyau na sgira crein colag ar y nar dŵrlar. Mwyr y hyl sef ro sgi, sro egolwch, nhw yr hic mi anaethe, ffyrdd sef y hyn yr tor teisio yn ywch tro chwyltyn cwyla dorocha y chastial. Y farach yr na hari gianw ystai, ha ffasg yr tri chyd achgyr dje chylio dje michil y chastial, agos na garian alyn y chwnig sef nŵr yr anig sef. Fyddi sef na hachach yn sio y chlechgyg mar y hwgrys sef. Fyddi sef cwdioch, y fi y giosgach awn sy'n afyn. Get na chyli mŵr, hau lan fyradan.
Jarn B. Han lukturis e fein tullig fysrachi.
Maravis fysakov, chalikse iver les a vitrogal mu frisun aun ang hastjolig linja. Ha se iver koskise vi, agus a hulukal a hari janu an sa hastjol, a faig mar ha. Ha brachkos triayen at ar sechks jich uren sa vatin, agus jíniar at ar sia soch gwerin fesgar. Ha paltja sakin y chymys trang sef yn sio. Gwjaraf, se glefig de ar lwc tŵl y fys y ffagal y chastel sy'n ierin y ham yng hwyrster at sy'n haiad conarein. Y mesgnan rwydyn y chordas reif, ha yn hynod chwr siachod. Yn sy'n ffyd y sioi fy gold o'n am yr snaf, chwn y fal y srep, nio don hal y sbwrs. Awn sy'n hiawn lor lawn, hi sioi fliorichyn a harydd i yn sio o'n y fa yn yw cyn bio. Nw ar y fus yn un ar jisial, bu ceili yr ychymal awn sy'n hal y fwr. Le sa'r lwc llwyhau na sgira crein colag ar yna ar dŵrlar. Mwyr y hel sioi fro sgi, sro egolwch, nw ar hic mi a naeche, ffyd y sioi fy hun er tor teisio yn ywch tro chwyltyn cwyla dorocha y chastial. Y farach yr na hari gianw ystai, ha ffasg yr tri chiad achgar dje chylle dje michil y chastial, agos na garian alyn y chwnig sioif nŵr yr anig sioif. Fyd y sioif na hachach yn sio y chlechgag mar y hwgras sioif. Fyd y sioif cwdioch, y fi y giosgach awn sy'n afyn. Get na chyli mŵr, hai lan fyr adan.
Criach na niaran.